Historie českého zločinu.
Díl 197. Pozor, při zatýkání střílejí.
Jakmile se setmí, jsou česká města víc než temná. Je podzim roku 1940. Válka už trvá víc jak rok. V protektorátu Čechy a Morava hlídají zatemnění oken strážníci a za nedostatky udělují pokutu ve výši 2 říšských marek. Německé velení v protektorátu ví, že tma je ideální prostředí pro lupiče a zloděje, a proto platí zpřísněné tresty za zločiny spáchané v době zatemnění. Ale přesto se stále loupí a krade. Své o tom ví strážmistr Alois Končický a jeho policejní učitel, inspektor Jan Hulík. Oba se na pražském bezpečnostním oddělení specializují právě na loupeže a krádeže.
Zásada je chodit pěšky, Lojzíku. Znát každou pražskou ulici, každý průchod a pasáž. Vědět, kde jsou byty zlodějů, překupníků a hlavně koukat se kolem sebe. Každá maličkost, co není jako vždycky, může být důležitá.
Ale teď je tma jak v pytli, inspektore. Tak toho moc neuvidíme.
Prostě se občas zastav a poslouchej. Časem poznáš, co je a co není běžný městský šum.
No jo, ale v tuhle chvíli se může krást na moc místech.
Nemůžeme být všude. Ale většinou je stejně chytíme.
Za větší vloupačky při zatemnění dneska můžou vyfásnout i trest smrti.
V čase protektorátu Čechy a Morava byla situace českých policistů a kriminalistů složitá. Od 20. května 1939 měl takzvaně ochranný dohled nad policií protektorátu generálporučík Jürgen von Kamptz. Původně chtěli Němci v protektorátu řídit všechny policejní a pořádkové útvary, ale pro komunikační bariéru při výslechu svědků a nedostatečnou znalost prostředí ponechali nakonec většinu případů místní policii a kriminálce. Německé straně se však museli hlásit a případně předat všechny těžké trestné činy.
No jo, už jdu, jo. Když říkám tě hned, kdo je?
Strážmistr Končický.
Dobrý ráno, pane inspektore. Na Pankráci se stal nějaký malér. Musíme všichni na oddělení. Já běžím ještě ke komisaři Borkovcovi. Jo, a hezký 28. říjen.
V noci uprchli z pankrácké věznice 2 největší bytoví zloději. 37-letý Vilém Glekle a 33-letý Oldřich Semerák. Byla to esa ve svém oboru a ještě loni řádili v Praze jako špičky lupičské tlupy. Pohotovost několika desítek policistů a četníků nebyla nic platná. Hlídky stovek policistů na důležitých místech v Praze a nejbližším okolí nic nepřinesly. Po uprchlých vězních, jako by se slehla zem.
Už budou mít slušný náskok. A jsou v civilu. Máme hlášenou krádež v oblečení z prádelní šňůry z jednoho dvorka nedaleko věznice. Majitelka říkala, že ještě nemohlo být suchý, aby se nám tak nastydli.
Tak ale víme, co mají asi na sobě. 2 chlapy v mokrém oblečení.
Už budou někde za Prahou. A určitě každej zvlášť. Jo, Vilém Glekle je extra třída. A Olda Semerák není o moc horší.
Fotografie a popisy obou uprchlých vězňů dostali všechny policejní stanice se zvláštním a důrazným upozorněním. Pozor, při zatýkání střílejí. Dalo se čekat, že Glekle a Semerák si už zbraně opatřili. Policisté vyslýchali pražskou galerku, ale všechno bylo marné. Zatím.
Vstupte.
Pane inspektore, vypadá to, že se nám ti 2 už objevili. Série vloupaček. Dvůr Králové, Jaroměř, Hradec Králové. První 2 místa jsou kasy. V Hradci pak obchod se zbraněmi. Fotky z míst činu nám z Hradce pošlou.
Semerákův rukopis poznám na první pohled. kasu páře vždycky stejně, svrchu dolů a pak teprve do stran. Nejlepší by bylo tam zajet, ale příděli benzínu nám to nedovolí a vlakem je to nadlouho. Zavolám kolegům, kteří ohledávali místa činu.
Fakt je, že si teď málo kdo troufne dělat větší vloupačky. Všichni drbani se bojí, že se dostanou do rukou německým policajtům. To je pak zlé. Ale Semerák a Glekle už to mají stejně spočítaný. Už jen za ten útěk z Pankráce. Vlastně nemají co ztratit.
Fotografie z míst činů napověděly, že pokladny na 95% otevíral Semerák. Byl vyučený zámečník a používal vždycky stejné nářadí a postup. Nejdřív navrtal díry do kasy a pak vyrval celou stěnu po způsobu otevírání sardinek a vznikl pro něj typický otvor do trojúhelníku. Glekle se postaral o vloupání do obchodů s textilem, do zlatnictví, ale i do autodílny. Většinou on vytipoval místa, cesty k ním a zpět, i načasování. A hlídal, aby měl kolega klid k práci. Ve dvou případech už při vloupáních použili zbraně, ale naštěstí se to obešlo bez zranění. Zatím se jim vždycky podařilo zmizet dřív, než stihla policie zakročit. Série loupeží pokračovala. Další vloupání byla zaznamenána v Jihlavě, Chrudimi a v Českém Brodě. Němci se už o případ začali zajímat, ale naštěstí se ještě do vyšetřování nepletli.
Cítíš to napětí, Vildo? Přímo rozechvění? Lepší jednou vidět, než třikrát slyšet, co? Jo, není nad to bourat káču. Trochu strach, trochu těšení. Vůně kovu. Je to jako rozbalovat dárek. Nic se tomu nevyrovná. Maminka vždycky říkala, že to poctivý zámečnický řemeslo mi bude v životě hodně užitečný. No, a uvnitř? Podívej, jak mají ty mergle pěkně srovnaný. Právě včas. Naproti končí kino. Vypadneme s nima. Kristián se ten film jmenuje. Prej je to kasovní trhák. No, my tu máme taky kasovní trhák. Tak, konec představení. Příště budeš zase hlídat. To už jsou pořádný rány. Ti zmetci snad skrze ty pokladny vidí. Málo která z těch vyloupených obsahovala míň než 100 000.
To není tak složitý. Obhlídne si firmu, odhadne, kolik zaměstnává lidí a pak stačí vědět, kdy se mají zaměstnancům vyplácet mzdy. A to zjistí v hospodě. Každý hostinský ví, že před výplatami je hospoda poloprázdná, ale po ní jde tržba nahoru. Obvykle den předtím se ve firmách sáčkují výplaty a nasáčkované peníze se uloží do pokladny. Není jen důležité umět pokladnu otevřít, ale vytipovat si tu správnou.
Jak to počítám, přišli si těmi loupežemi už víc než na 500 000. Jakoby jim to nestačilo.
To máš tak, Lojzíku. Tahle sorta lidí už jinak žít neumí. Loupeže pro ně nejsou jen zdroj peněz, ale něco jako sport. Je to droga. Způsob, jak si dokázat, že něco umím. A oni to bohužel pro nás a pro ty okradený opravdu umějí. Žádné otisky prstů, žádné stopy, jen způsob provedení ukazuje na ně.
Ale každý někdy udělá chybu, ne?
No, doufejme.
Kriminalisté v Bartolomějské každou hlášenou loupež za poslední 2 měsíce označili na mapě barevnou značkou a datem provedení. Vypadalo to, jako by spojnice značek tvořila velký otazník. Scházela jen ta tečka. A ta byla přesně v místě, kde ležela Praha. Inspektor Hulík se strážmistrem Končickým tušili, že brzy mohou dvojici úspěšných lupičů očekávat zpátky v hlavním městě. Tím spíš, že z galerky měli informaci, že Vilém Glekle má někde v Praze holku. Uplynuly 2 týdny. Žádná větší loupež. Další týden hlídkování na ulicích. Pořád nic.
Třeba vůbec nejsou v Praze.
Spíš se někam zašili a čekají na vhodnou příležitost. No, co jsme si říkali, Lojzíku? Chodit po ulicích a dívat se kolem sebe. Ve dne v noci. Oni dělají to též. Rozhlížejí se, hledají. A pozorují.
Ale jejich fotky mají všechny služebny. Vždyť je to pro ně risk.
To je. Ale vědí, že po půl roce už se na služebnách pověsili jiný fotky jiných výtečníků. Prostě se na ně trochu pozapomnělo. Vždyť i my měli mezi tím pár desítek jiných případů.
Podívejte, inspektore, tamhle na toho voháknutýho tlustýho chlápka s foťákem. Vypadá jak turista. Před válkou jich bylo v Praze plno, ale dneska...
Nezastavuj se, jdeme pomalu dál. Aha, to nebude turista, otáčí se. Jde proti nám. Sakra, je to on. Nedívej se na něj. Zastavíme tady, u výkladní skříně.
Páni, vy myslíte, Semerák?
Je to on. Jen nám kapánek přibral.
Co teď? V kapse může mít bouchačku?
Může. Jdeme mu naproti. Jak nás mine. Já vlevo, ty vpravo a každej za jednu ruku.
Kriminální policie, půjdete s námi.
Pomoc! Lupiči, lidi, pomoc! Přijď mě okrást!
Honem, někam dovnitř. Tady do toho kšeftu. Já otevřu. No,
levou mám. Přicvaknu ho tady k tomu, k lednici.
Přitlač ho.
Držím. Mám pravou. Je. My jsme v řeznictví.
Kapsi. Rychle.
Pistole. A odještěná. V náprsní kapse. Pistolovák. Německá kvalitka. A v další kapse. Sákryš, to je peněz. 15 000 na hotovosti.
Vypadá to, že jsme ulovili pěkně vykrmený kousek.
Tohle si vyprošuju, pane šéf. Vy to strpíte ve svém obchodě. Budu si na vás stěžovat.
Semerák sebou tak mrskal, že lednici otevřel. Zevnitř na něj mezi jitrnicemi zírali k překvapení všech dvě vepřové hlavy.
Kriminální policie, inspektor Hulík. Máte tu telefon?
Semerák byl eskortován na oddělení do Bartolomějské. Tam ho nechali pár hodin vychladnout v cele. Výslech trval přes 12 hodin. Od pozdního večera do rána a ještě dopoledne. Semerák vytrvale zapíral. Prokázal se falešnými doklady na jméno Hugo Koníček, ale nebylo mu to nic platné. Jeho otisky prstů souhlasily s těmi v policejní databázi. Tak pochopil, že hrát si na koníčka smysl nemá. Pak dlouho vytrvale mlčel. Po 6 hodinách chtěl pauzu, ale neuspěl. Změnil taktiku a přiznal jednu loupež. Pak dvě.
Willem Glekle neznám. Teda, takhle možná od vidění, z kriminálu, ale jinak ne. Jo, on utek. Tak o tom nic nevím. Nevím, kam by mohl jít. Říkám vám, že ho neznám.
10. hodina výslechu. Semerákovo tučné tělo, zvyklé za půl roku na vydatnou stravu, se hlásilo o slovo. Dostal jen tenký krajíček chleba a vodu. 11,5 hodiny výslechu. Dostal sklenici vody. Jeho oči hypnotizovali krajíc chleba se sádlem ležící na stole vyšetřovatelů. Pochopil, že další jídlo si musí zasloužit.
Tohle je nelidský, co se mnou děláte. To je protizákonný. Je mi zlé. To je nátlak, to je vydírání. No tak já snad jedině vím, že Vilda má ženskou. Jmenuje se Agnes a dělá servírku.
Hulík vzal ze stolu talíř s chlebem a sádlem a nakročil k Semerákovi. Počkal, jestli bude pokračovat ve výpovědi, ale když bylo ticho, položil talíř zpátky na stůl. Semerák bojoval.
Jo, teď jsem si vzpomněl. Agnes dělá na Starém městě v kavárně Jarov.
Páni, Ten teda nakynul. Myslíte, že to udělal schválně, aby ho lidi nepoznali?
Prožral se do jiný podoby. Skoro mu to vyšlo. On musel snad většinu z těch peněz, co nakrad, projíst. A to si vem, jak je to teď za války s příděly potravin. Z těch nikdo nestloustne.
Toho to muselo stát Majland. A k tomu si vemte riziko černého trhu. No, měli jsme v každém případě kliku. A ta finta s chlebem, to bylo skvělý.
Upřímně? Ten mi moje milá žena připravila do aktovky a já ho nestihl sníst. A pak jsem si všiml, jak ho ten chlap hypnotizuje. Došlo mi, že je zvyklý žrát furt. Takže za úspěch tohoto výslechu vlastně může moje Anička.
No ale kliku jsme měli, inspektore, hned na začátku. Vždyť on měl nabitou pistoli v kapse. Stačila vteřina, stačilo být o chlup pomalejší. A minimálně jeden z nás už tu nemusel být.
Aneška Jiroušková, zvaná Agnes, byla skutečně milou hledaného Viléma Glekleho. Je pravděpodobné, že za ní dochází i do jejího bytu. Ten se nalézal v malé vile ve Vysočanech v ulici Na Krocínce. Kriminalisté odhadovali, že Glekle už ví o Semerákově zatčení, tak bude velmi opatrný. Jestli spoléhal na to, že parťák nic neprozradil, zůstane v Praze. Jestli mu nevěří, tak raději odjede mimo město. Kontroly byly proto i na nádražích a na hlavních výpadovkách z Prahy. Zapojili se i Němci organizovaní upořádkové policie, takzvané ORPO, čili Ordnungspolizei. Loupeže většího rázu byly přece jenom vnímány i jako útok proti říši. Servírku Anešku zvanou Agnes začali nepřetržitě sledovat čeští detektivové, ale Glekleho ani nezahlédli. Mohl se schovávat v bytě. Rozhodli se, že se pokusí ho vylákat ven, tedy pokud v bytě bude. Akce byla naplánována na pozdní večerní hodiny. Glekle se možná bude chtít prostřílet a proto čím méně lidí bude na ulicích, tím lépe. Inspektor Hulík a strážmistr Končický si sebou vzali ještě jednoho kolegu, kterého postavili pod okna vily Na Krocínce. Oni dva zamířili k hlavnímu vchodu. Rozespalá, zjevně vyplašená a polonahá Aneška Jiroušková pootevřela dveře a téměř ve stejnou chvíli hledaný Glekle skáče oknem na druhé straně domu a střílí kolem sebe do tmy. Povinné zatemnění nahrává pachateli. Jsou v obydlené oblasti a proto mají kriminalisté strach opětovat střelbu. Prchající Glekle žádné zábrany nemá. Prostřílel si cestu přes okolní zahrádky a zmizel.
Tak to jsme, Lojzíku, zvorali. Teda odpovědnost nesu samozřejmě já, podcenil jsem to. Měl jsem strach, že nám ten mizera pláchne a uspěchal jsem to.
Hloupý bylo, že jsme nic neviděli.
Špatný načasování. Nejspíš by to bylo lepší přes den, ale zase motalo by se tam víc lidí. Mohl by si vzít rukojmí. Těžko si vybrat. Bylo nás málo, chtělo to pořádnou přepadovku. Prostě všechno bylo špatně. Podcenil jsem to. Bezpečnostní inspektor Hulík. Já, entschuldigen Sie bitte, inspektor Hulík am Telefon. Ja, das hat nicht geklappt, Herr Geschke. Ja, wir versuchen es. Wiedersehen. A je to tady. Vládní rada Hans Ulrich Geschke. Už o tom vědí i na gestapu. Mají pocit, že jsme absolutně neschopní a potřebujeme dohled říše. Fakt je, že jsme se tentokrát nepředvedli.
A co bude dál? Vezmou nám ten případ?
Máme týden na to, abychom toho chlapa chytili. Jestli se nám to nepovede, převezme si to gestapo.
Ale ještě tu byla blonďatá Anežka Jiroušková, čili Agnes. Holka věděla, že má problém, protože ukrývala nebezpečného lupiče. Marně tvrdila, že netušila, co Glekle dělá. Arzenál zbraní ve sklepě vily, spousta kradených věcí po bytě, ji usvědčovali ze lži. Našla se i čokoláda, salámy a drahé látky. Lupiči měli široký repertoár. Nedostatkové zboží se dalo za války se ziskem prodat.
Podívej, Agnes, vem rozum do hrsti. Jsi mladá holka, která se nechala oblbnout frajerem a kupou peněz. Je ti 18. Chceš přijít o život? Už se o tebe zajímají Němci.
Ale ona asi opravdu nevěděla, kam se Glekle poděl. Pak však prozradila jeden důležitý detail. Se Semerákem si uložili na hlavním nádraží do úschovny kufr. Asi s něčím důležitým, protože lístek z úschovny měl prý Glekle pořád u sebe. Agnes nevěděla, co v kufru je, ale zapamatovala si číslo na tom lístku. 97.
Myslíte, inspektore, že to riskne a bude si ho chtít v centru Prahy vyzvednout?
Nebo si pro něj někoho pošle. Už máme v úschovně člověka, ale to nestačí. Glekle je schopný začít střílet, jak tenkrát ve Vysočanech.
A když si pro kufr pošle někoho jiného, inspektore?
Bude tam spousta kolegů v civilu, kromě nás dvou, Lojzíku. My dva si vezmeme uniformu.
No, to snad, to myslíte vážně?
Vstoupíme na čas do Modré armády.
Inspektor Hulík a strážmistr Končický oblékli uniformy železničních zřízenců a maskovali se parukami a falešnými knírky. Občas se objevili u výdejního pultu, aby podali cestujícím kufry. Všichni skuteční zaměstnanci úschovny Zavazadel byli seznámeni se situací. Glekleho fotografie visela uvnitř výdejny. Jakmile se dostaví kdokoliv s číslem lístku 97, znamená to začátek akce.
Tak si to zopakujeme.
Varianta A přijde sám. Vy půjdete pro kufr, dáte si trochu na čas a já vyjdu postranním vchodem a dám signál našim lidem válek. V momentě, kdy se objevíte u přepážky s kufrem a podáte mu ho, přiskočí ze zadu kolegové a sevřou ho mezi sebe.
Hlavně držet za obě ruce.
Ano.
Je jasné, že bude mít u sebe nabitou zbraň. Nesmí stihnout pro ní sáhnout. Nemůžeme si dovolit střelbu v hale plné lidí.
Varianta B. S lístkem přijde někdo jiný. Toho necháme odejít s kufrem a začne sledování.
Obsah kufru s číslem 97 kriminalisté samozřejmě zkontrolovali. Objevili v něm kromě úhledně složeného oblečení 200 tisíc protektorátních korun, téměř 50 tisíc říšských marek, falešný pas na jméno Václav Glaube a dvě pistole s náboji. Dva dny a dvě noci se nedělo nic. Třetí den, brzy ráno, přistoupil k přepážce úschovny vysoký muž v klobouku.
Další, prosím, váš lístek, pane. Ano, 97. Děkuji. Hned to bude, pane.
Číslo 97. Tak, tady, pane. Opatrně. Je to krásný kufr. Tak, prosím.
Když inspektor Hulík podával kufr Gleklemu, chytil ho pevně za ruku. Ve stejnou chvíli se na něj zezadu natlačili dva další policisté v civilu a sevřeli ho tak silně, že se nemohl pohnout. Strážmistr Končický mu navlékl náramky a pak vytáhl z kapsy jeho kabátu odjištěný revolver. Vše proběhlo rychle a v tichosti, a tak si v nádražní hale nikdo nevšiml, že byl právě zatčen nejhledanější zločinec protektorátní Prahy.
Tady, pane komisaři, už je to v novinách. Před německým zemským soudem v Praze byl dnes zahájen proces proti dvěma těžkým zločincům. Je to pořádně dlouhý. Jen seznam jejich loupeží, krádeží a dalších trestných činů. To jsou dvě stránky. Stihli toho docela dost. Za posledního půl roku spáchal Glekle 10 těžkých krádeží, Semerák 8. A tady na konci. Podle nařízení proti škůdcům národa odsuzují se Glekle 3krát a Semerák 2krát k trestu smrti.
Znásobení trestu smrti je symbolické. Bylo to vyjádření závažnosti činů, navíc spáchaných v čase zatemnění. Rozsudek byl vykonán 28. listopadu 1941.